V minulém díle jsme mluvili o tom, jak oznámit partnerovi, že se chcete rozvést a co se stane, když si nedáte pozor a podaří se vám traumatizovat vlastní děti. V tomto díle se pokusíme zjistit, jak se rozvést co nejméně bolestivě. Při anketě v pražských ulicích jsme zapřemýšleli, proč spolu naši prarodiče v minulém století zůstávali často až do konce života a zda to bylo lepší, než se rozvést.
Myslím, že tehdy byla náplň manželství trochu jiná, jako pokud se lidi brali z finančních důvodů a že pro ně bylo jednodušší žít spolu, tak to asi vedlo k tomu, že spolu žili, když třeba se úplně neměli rádi. Už by se přenesli do dnešní doby, tak už by dávno byli rozvedení. Nemyslím si, že by jako dneska jsme na tom byli nějak hůř než v minulosti. Jenom si myslím, že ty manželství nefungovaly, ale nerozvedli se.
Ten svět byl pomalejší. Jakmile se jednou vzali, tak asi normálně nic jiného nezbývalo. Bylo to tak často třeba, já nevím, že to bylo takové nějaké vydržení toho stavu nebo něco takového. Dneska ty lidi mají mnohem více příležitostí a možná, že to ohlupuje, takže mají najednou pocit, že by třeba se dalo žít jinak a podobně. Dneska si myslím, že tak jako rozvolňuje mnohem víc, no tak to je asi ten důvod.
No tak hlavně byly ženy závislé na mužích finančně. Muž byl živitel rodiny a pak to byla potupa ve společnosti. A třetí věc si myslím, že neřešili tolik problémy jako dneska. Že dneska je těch problémů mnohem víc a mnohem víc se chytají drobností, které třeba si představovali toho muže jinak, nebo že ho předělají ženy a on je furt stejný a muže zase ženy zestárly, tak si hledají milenky. To prostě dřív nebylo ve společnosti.
Za Julií a Davidem, rozvádějícím se manželským párem, který sledujeme od prvního dílu, jsem zašel i na podzim. Týden před finálním rozvodovým stáním.
Tak v současnosti je to asi 9 měsíců, co jsme si s manželem řekli, že spolu už nebudeme a budeme se rozvádět. Já osobně mám pocit, že už to mám přežitý, že už to mám v podstatě za sebou. I když rozvod ještě neproběhl, ale vlastně jako fungujeme tak, jako kdyby už proběhl.
A v tuhle chvíli jsme prošli prvním kolem soudu, to znamená, jestli jsem to správně pochopil, tak primárně se řeší péče o děti. A tu máme v tuhle chvíli vyřešenou a čeká nás vypořádání majetkových vztahů. A to je, myslím, tenhle měsíc někdy 20.
Já jsem zhruba v polovině toho času, asi po těch 4 měsících, už vlastně zjistila, že už jsem mnohem víc v klidu, že ten život je vlastně docela, nechci říkat jakože snažší, ale prostě, že jsem víc v klidu. A děti se nějak dali dohromady, vlastně jsem viděla, že jsou taky v pořádku, že se vlastně nic nestalo. Furt jsem čekala, že třeba tomu mladšímu něco dojde, že bude nějak smutnej, nebo že se ještě něco vydere na povrch, ale přijde mi, že jsou mnohem klidnější s otcem. My vycházíme, dalo by se říct, úplně jako normálně. On za nima chodí pravidelně. Když jsou spolu, tak se ten čas jako užívají. Mám pocit, že mnohem víc než dřív. Takže se spíš myslím, že prostě jenom tím, že se jako všem ulevilo, tak tím jsem se z toho dostala mnohem rychlejc.
Děti Julie a Davida novou situaci vnímají pozitivně, ale je to spíš výjimka. Některé děti mohou mít po rozvodu rodičů problémy se zdravým psychickým vývojem. Často nedávají své emoce najevo, aby mámu a tátu nezatěžovali. Někdy se začnou uzavírat, odcizovat se nebo rebelovat. Proto je dobré jim nabídnout psychologickou pomoc i po ukončení rozvodu v nové životní etapě. Ta se může rodičům jevit zdánlivě pozitivně, protože jejich trápení skončilo. Ale pro dítě to může být začátek úvah o tom, co špatného si s obou rodičů nesou do dospělosti. S takovými případy pracuje i psycholožka a psychoterapeutka Kamila Prokešová.
Rozvod je vždycky zásahem do života dítěte. Nicméně je možné co nejvíce eliminovat rizika budoucích negativních dopadů na dítě. To, co je úplně prioritní, je, aby si rodiče uvědomili, že ačkoliv projekt jejich manželství v podstatě selhal, dál už nepokračuje, tak rodiči zůstáváme na pořád. Projekt rodičovství dále pokračuje a pokračuje u obou z nich. Není možné jednoho rodiče úplně vyeliminovat. Přestože mi můj partner ublížil, zůstává nadále rodičem mého dítěte a pro mé dítě je důležité se s ním dále setkávat.
S tím, jak někteří rodiče nešetrně zatahují do rozvodu děti, má zkušenost i advokát Martin Halahia.
Lidi jsou, jaký jsou, a často používají páky například přes děti. Já ti dám tu půlku, ale Evženek půjde ke mně. Jo, takže oni taktizují už od začátku. Úplně standardní ovlivňování dětí. Dětský psychologové jsou dobří, oni umí, oni to poznají. A děti, na rozdíl od nás, pardon, bez urážky, jsou inteligentní a relativně čisté. Oni to říkají tak, jak to je. To dítě navíc, a to je takovej záporný bonus pro vás, ono až vyroste, tak si to ještě víc uvědomí a dá vám to takzvaně, jak se říká, sežrat. Typická věta dítěte. Já nechci jít ven s tatínkem. A proč? To nevím. A nebo maminka říkala, že o tom nemám mluvit. No tak to je hotovo, samozřejmě, jo. Ale většinou řekne něco ve smyslu, já nevím, no. A podívá se vedle a začne se stydět třeba. Je úplně jasný, že to není z jeho hlavy, protože ono neví, proč by nechtělo jít s tatínkem ven. Protože vlastně by možná chtělo jít ven, ale je rozpolcené, že? Protože má jedné informace, druhé informace, neví, co má dělat, že? Těch obstrukcí od dětí přes vypořádání majetku, každý máme nějakou zkušenost. Moje zkušenost je taková, že většinou nebývá úplně problém s tím rozvodem samotným. Většinou se pákuje cez dětí, což je velmi špatně, eventuálně cez majetek, což se dá aspoň částečně pochopit. Máme tady extrémní případy, kdy prostě někdo natahuje rozvodové řízení, dostali jsme se nedávno až k Ústavnímu soudu České republiky, naprosto nesmyslně. Naprosto nesmyslně se řešil rozvod v podstatě 3 roky, než se to takzvaně uzavřelo. Přitom manželé spolu fakticky už 2 roky nebyli. Někdo prostě obstrukce dělá, nemyslím si, že to má smysl, mají z toho peníze možná, tak advokáti, soudy s toho mají velkou hlavu a úplně zbytečně. Máme tady i případy, kde se dotváří nějaké důkazní prostředky, nabourávání do mailu jsem dokonce teďkom nedávno řeší to policie České republiky, kdy se nabourali klientovi do mailu, vytvořili jakési zprávy, že chce zneužít vlastně své vlastní dítě, naprosto nepředstavitelný. Dějou se takové věci, že je to dost těžko představitelné, a co mě ještě na druhou dobrou napadá, jsou lidi a jsou případy, přijdou sem a začnou mluvit a vypadne z nich, že oni řeší děti už 10 let. To asi není ten správný způsob. To jsou extrémní případy, kdy oni se 10 let v kuse hádají, řeší, různě se mění, protože vy máte rozsudek, no máte dohodu, potom druhý požádá o změnu, první požádá o změnu a jdete pořád dokola a on se chová nezodpovědně a jsou tam nějaké trestné činy, zanedbání výchovy, výživy a tak dál a tak dál. A motají se v tom v podstatě celý život. Jsou naprosto zničení, výsledek se nedostavuje a pardon, nechávám to na odborníky, netroufám si ani odhadovat, jak je na tom psychicky to dítě. To si nedokážu ani představit.
Tak vždycky je to ztráta té původní úplné rodiny. Ať už je to tak, či onak, to dítě se musí vyrovnat s nějakou úplně novou situací, úplně novou životní situací, která nastala. Což může být náročné, každé dítě má i odlišnou adaptabilitu, takže tam, kde jedno dítě se s tím vyrovná v řádu třeba měsíců, týdnu, jinému dítěti to může třeba trvat i rok, nežli tu situaci nějakým způsobem přijme. Ve své praxi jsem zažila i extrémní případ, kdy rodiče se 7 let soudili o své děti. Výsledkem toho bylo, že děti v dospívání vykazovaly vážné výchovné problémy, vážné úzkostné poruchy. Přesto však rodiče nebyli schopni nahlídnout, že toto je důsledek jejich vleklého konfliktu. Možné řešení je formou párové terapie, rodinné terapie, je možné s dospívajícími pracovat i formou individuální psychoterapie, kde už děti v dospívání hledají z toho východisko. Že už vlastně nechtějí žít ani u jednoho z těch rodičů, protože u obou dvou rodičů v tomto případě to prostředí bylo naprosto toxické. Takže ty děti, a teď je to skutečně extrém, jsou například otevřené i nějaké ústavní variantě jejich dalšího pokračování vývoje do zletilosti. V tomhle extrémním případě bylo, že se dívka přála být raději v ústavní výchově, než by byla buď to u otce nebo u matky, kde neustále slyšela výčitky, výhrady, nadávky na jednoho z rodičů, kde tam v podstatě nebyla schopná vůbec vydržet. Začala utíkat z domova, a jediným východiskem nakonec bylo ústavní řešení, kde našla svůj klid.
Konzultace v oblasti rozvodů poskytuje na stránkách Rozvod s dětmi i Aleš Pektor. Specializuje se zejména na obnovení porušených vztahů s dětmi, které po rozvodu připadnou jednomu z rodičů.
Já nejsem právník, já bych se spíš popsal jako strateg. A jsem někdo, kdo dovede pomoct zabránit tomu nejhoršímu. Co jsem četl studie, tak v Rakousku se uvádělo, že 30% dětí po rozvodu ztrácí kontakt s jedním z rodičů. Tady jsem četl taky 30, ale až 50%. A to je strašně moc. A vlastně v životě není jako nic moc důležitějšího než vztahy. Takže moje úloha je podívat se na to strategicky, říci, takže teď je situace jakoby těžká, tohle je to, čeho chcem dosáhnout, dá se tam dojít tudy, tudy a tudy. Každopádně hlavní body jsou mít čas s dítětem, ten čas mít kvalitně strávený, připravit se, co všechno může nastat, uvědomit si, že zdaleka nejste sám, kterýmu se něco podobného děje a vždycky to má řešení. Většinou se teda na mě obrací muži než ženy. Jsem muž, tak to dává logiku. A obrací se kvůli tomu, že má problémy s dětma, že už ho nevidí to dítě, nebo má třeba víc dětí a k některým z nich už nemá vůbec přístup a k některým je to takový omezenější. A když jsou s ním, tak se ty děti chovají ošklivějc. No. Samozřejmě každý případ je zvláštní, to jo, ale to, o co tam jde, je neztratit kontakt s dítětem. To znamená najít si věci, kdy dá tomu dítěti najevo, seš pro mě důležitý. Protože potom to dítě, když přijde o jednoho z rodičů a neví, co zatím bylo, jaký boj ten rodič třeba postupoval, ty já nejsem dost dobrý pro toho druhého rodiče. Takže získat, najít si čas, kdy s tím dítětem může být. Ať už to může být třeba potkat ho před školou, jako jo, tak takovýhle věci, prostě být tam a dávat fyzicky najevo, není pravda, že pro mě nejseš zajímavý. Druhá věc je potom, jakým způsobem mluvit o druhém rodiči, jako v žádném případě se to nesnažit vrátit zpátky a říct, máma ti o mě říká, že jsem takovejhle, no to kdyby zvěděl, jaká ona. V žádném případě, tohle ne, to nefunguje. Druhá, toto dítě ještě víc ničí, takže maximalizovat příjemné věci. Mluvit hezky o tom druhém rodiči a mluvit hezky o sobě.
Dá se vůbec rozvést tak, abychom úplně eliminovali potenciální negativní dopady? Jak se rozvést dobře, rychle a ideálně levně, jsem se zeptal advokáta Martina Halahy.
Jak se rychle a efektivně rozvést? No, dívejte, přemýšlejte. Přemýšlejte nad tím, rozmyslete si dopředu, co vám za to stojí, co vám za to nestojí, o co vám jde. Pravděpodobně vám nejde o to zvítězit s výlučnou péčí vaší dcery a mít totálně zničený vztah s otcem. No proč asi? Protože samozřejmě ten otec přispívá, věnuje se i tomu dítěti, má tam tu roli muže, jo? To znamená, ačkoliv vy si to nemyslíte, tak ano, i role muže je důležitá, i role ženy, matky je důležitá, v určitých fázích se to může měnit zase, ať nám poradí odborníci, prosím. Jo, to znamená, nechtějte Pyrrhovo vítězství takzvaně, to znamená to vítězství, které nakonec vede k tomu, že jste nevyhráli, jo? Jestli to říkám dobře. Takže rozmyslete si to, najděte si rozumného advokáta, nevadí, že mu zaplatíte opět 10 000 korun víc, to je úplně jedno. Protože on vám nakonec ušetří 100. Standardně to je tak, že si sjednáte smlouvu s advokátem v písemné formě, kde si dohodnete nějakou odměnu. Většina advokátů bude chtít nějakou zálohu. 5-10 tisíc podle toho, jak odhaduje tu službu. Čili nejprve, co platíte vůbec, je pravděpodobně váš advokát. Vzhledem k tomu, že máme nezletilé dětičky, tak jsme si řekli, že a poplatek se tam neplatí na soud, takže soudu neplatíte nic. Rozjede se nějaké řízení, zaplatíte nějaké stání a tak dál. V návaznosti na to podáváte návrh na rozvod, soud nás vyzývá na 2000 korun. Když chcete ušetřit čas, tak si koupíte na poště kolek za 2000, nalepíte to na ten písemný návrh, nebudete to podávat elektronicky. Podáte to na soud, soud pak nemusí zbytečně prověřovat, vyzývat na poplatek, prověřovat, jestli byl zaplacen a tak dál, a je na místě rovnou stanovit termín jednání. Co se týká společného jmění manželů, tak záleží opět, co tam bude. Obecně jsou to 2000, to nepopletu, potom za každou nemovitou věc 5000 korun. To znamená, bývá to většinou 2 a 5, protože tam bývá nějaká nemovitost, takže kolem 7. Ale můžete tam mít obchodní závod, tam je myslím snad 15 000 za každý obchodní závod. Je to všechno ve vyhlášce, bude se to teďkom trošku měnit. Výsledkem opatrovnického soudu je rozhodnutí, ideálně ve formě rozsudku, kde se schvaluje nějaká dohoda. Dohodnout se rodiče můžou i předtím a udělejte to, je to lepší, je to jednodušší pro soud, soudu jenom pošlete tak. Takhle jsme se dohodli, podívej se, jestli je to v pořádku, jestli to není v rozporu se zájmem nezletilých dětí. Schvál nám to, nech nás být, ať je to rychlejší, levnější. Výsledkem je rozsudek, dohoda, nabíde to právní moci, musíte si požádat o doložku, je to všechno trošku taková komedie. Jakmile máte teda rozhodnutí s doložkou, máte splněny ty ostatní podmínky, tak všechno přikládáte k tomu návrhu na rozvod, který jste už buď podali a byl zastaven, anebo ho teda podáváte, jak to dělám já, až teď ze vším všudy, jak má být. Výsledkem je zase rozhodnutí, manželství se rozvádí, žádný z účastníků nemá nárok na náhradu nákladů řízení, tam je paragraf 23 zákona o zvláštních řízeních soudních, ZŘS, aby se to dobře vyslovovalo. A podle toho lze přiznat náklad jenom ve výjimečných případech. Dokonce i když je soud měl přiznat, tak nám je nepřiznal, takže opravdu jenom ve výjimečných případech. Co se týká vypořádání společného jmění manželů, pokud máte dohodu, tak jste to vyřešili v rámci toho rozvodu. Pokud dohodu nemáte, tak je to klasické soudní řízení, které může probíhat roky, včetně odvolání, a výsledkem je samozřejmě nějaký rozsudek, který řekne, jak se rozdělí. S tím, že stanoví povinnosti, ten zaplatí, ten převede. Ta variabilita je tam poměrně velká, takže výsledkem je samozřejmě potom také rozhodnutí jako do třetice, pokud jste se teda nedohodli. Tak to nabyde právní moci, soud nás prakticky poučí, pokud máte v občance stav svobodný, rozvedený, máte právo si změnit příjmení, nikoli v povinnost, máte povinnost si změnit stav, bych to nepopletl. Jo, to znamená, jsem rozvedený, mám povinnost do určité lhůty si zajít, opravit si doklad. Jsou to formální věci, ale je to tak. Příjmení je logické, že to je právo, nikoli v povinnost. Proč? No, protože mývají matky příjmení dětí a nechcou, aby se jmenovali jinak než jejich děti, což je naprosto logické. Jo, a tím v podstatě to končí. Pak soud to archivuje 30 let, jo, ale to asi není podstatný.
Kdybyste zhodnotila celý ten proces toho rozvodu, tak máte pocit, že jste se rozvedli jako dobře, v klidu, nebo jak byste to popsala?
Jo, určitě si myslím, že jsme se rozvedli v klidu, jakž takž dobře. Prostě nevím, jestli to se dá rozjíst úplně dobře, ale snad bez nějakých menších zádrhelů. Já to vlastně hodnotím kladně, asi.
A co byste poradil lidem, kteří se chtějí rozvést? Jak se dá rozvést dobře?
Já bych všem poradil, ať se nerozvádějí. To je asi univerzální pravidlo, které platí podle mě vždycky. Když už to musí být, tak je dobrý, aby vítězil rozum. To se jednomu líp říká než druhýmu. Mým rozhodování zpravidla emoce není to hlavní, co používám. Nevím, jestli to tak má každý, patrně ne. Takže pro mě to v tomhle ohledu bylo trochu jednodušší. A hlavně, když už se někoho berete, tak je dobrý si vzít někoho normálního, což se potvrdilo i při tom rozvodu. Dal jsem si ženu, která je normální, takže jsme se normálně dohodli.
Pokud se manželé nedohodnou, soud je může také rozvést, to je potřeba si říct, ale je povinen zkoumat příčiny rozvratu manželství. Většinou se jedná opět o jakousi formalitu, kdy se strany dohodnou, že příčinami rozvratu manželství jsou například rozdílný názor na výchovu dětí, bývá často. Manželé už fakticky spolu netráví intimní chvíle, nežijou spolu, někdo má už možná jiného partnera. Mají rozdílné koníčky, netráví spolu v podstatě volný čas, takže se vzájemně odcizili, a toto v podstatě i polovina tohohle soudu stačí, nějak se to zapíše a je hotovo. Čili ideální stav je dohoda, pokud dohoda není, neznamená to, že vás soud nerozvede, rozvede, ale budete potom pod tím damoklovým mečem, že ještě si musíte vyřešit majetek, nebo se uplatní po 3 letech zákonná domněnka, že se společné jmění manželů rozdělí určitým způsobem. A to ne je možná vždycky ideálním pro obě dvě strany, proto doporučujeme nenechávat to být, ale dořešit to.
Máte nějaký recept na to, jak se dobře rozvést?
Základní je vybrat si dobrýho partnera. Já jsem někde četl, že až při rozvodu člověk pozná, koho si to vzal, tak to je asi nejjednodušší rada. No. A potom, když už dojde k rozvodu, tak si ujasnit, proč si lidi rozvádí, jestli je to opravdu nutné se rozvádět, a hlavně nesměšovat roli rodič a partner. Protože někdy v té bolesti mají jeden typ rodičů, kterým říkám ty dominantnější, mají pocit, když si opustil mě, opustil si nás, opustil si dítě, podle toho se chovají, a pro dítě je to strašný. Takže oddělit tedy dítě od zájmu rodičů, to mi přijde jako zásadní. No. A pak by se mi líbilo, kdyby opravdu dítě nestrácali kontakt s rodičem, protože je to nepříjemný. No. A ono se to má tendenci opakovat v těch generacích. Vnímám to tak, že děti mají mínusové body na partnerském trhu, že jsou z rozvedené rodiny, když to takhle jakoby drsně řeknu, ale zase, když mají přístup k oběma rodičům, tak je to zase dobrý, to se skoro jako vynuluje. No.
Klient může přijít na to, že sám má problémy ve vztazích, že sám se například chová podobně jako jeho otec nebo matka, aniž by se to uvědomil, aniž by to takhle chtěl, že ty vzorce jednání, v kterých se ocitali jeho rodiče, tak on podvědomně jako dítě přijal, jako kdyby je do sebe nasákl jako nějaká houba. což nemusí být úplně vědomé, a pak se opravdu stává, že ty chyby rodičů se opakují v dalších generacích, že se to trauma, které nastalo, nějakým způsobem přenáší dále. Proto je důležitá i terapie, kde se tyto faktory zvědomňují, kde klient najednou získává náhled na to, jak se chovali jeho rodiče, vidí určitou podobnost sám se sebou a má možnost toto změnit. Má možnost s tím nějakým způsobem zacházet a tím, že to reflektuje, nahlíží to, tak postupně to může proměňovat v jiný způsob jednání. V konstruktivnější, který neubližuje ani jemu samotnému.
Co to? Byl třeba někdo z vašich přátel, známých nebo rodiny, který řekli, tak jo, ty se ještě ani nerozvedla a už jsi našla novýho partnera?
V podstatě ne. Kamarádky všechny mi to schvalovaly, protože říkali, že samozřejmě, co mě přivede na jiný myšlenky, je správně. A pokud jsem našla nikoho, s kým je aspoň jenom trochu dobře, že to je fakt v mém věku, v téhle době hrozně štěstí, že ať to prostě nezavrhuji jenom kvůli tomu, že by se to třeba jako nehodilo nebo tak. A možná třeba rodiče, ty byly takový trochu obezřetnější, protože tam jim hlavně šlo o to, abych se jako matka nezbláznila a neodsunula děti na druhou kolej. Úplně stejně se na to samozřejmě kouká manžel, ale jako nakonec vlastně všichni mi začali říkat, že vidějí, že jsem mnohem víc spokojená, než jsem kdy bývala, že prostě i za ty poslední roky to můžou porovnat a tak, to já na sobě samozřejmě nevidím, ale tak jsem to brala jako takový dobrý signál, že prostě jako asi nedělám nic špatného.
Co vám nejvíc pomohlo, nebo kdo vám nejvíc pomohl při celém tom procesu, který tenhle ten rok jste vlastně řešili spolu?
Primárně jsem ty věci řešil se svojí současnou přítelkyní. Jo. Tam mi byla oporou v tom, jak ty věci překlenout. Ono, to jsou věci, které se nedají sdílet úplně s každým. A i při těch povídačkách někde u kafe s ostatními rozvedenými dezoláty, tak člověk jako klouže po povrchu, neřeší úplně konkrétní věci. Takže asi, jestli chcete jedno jméno, tak by to byla moje současná přítelkyní.
No, děti se momentálně těší asi na Vánoce, protože se blíží čas. A vzhledem k tomu, že letos jsme konečně odtajnili, že i pro toho mladšího, že Ježíšek neexistuje, tak jsme to udělali tak organizačně, prostě budou mít troje Vánoce. Jedny s první s babičkou, druhý s tátou a se mnou a druhý s druhou babičkou, zbytkem rodiny. Takže ty mají teďka pocit, že vlastně z toho asi vytěžili nejvíc.
David s Julií se rozvedli po 13 letech 13. listopadu 2024.
Takže trváte na tom rozvodu tak, jak jste podali ten návrh?
Ano.
Učinění pokus o svůj bezvýsledný, obě strany uvádějte na návrh na rozvod. Trvalý odstavek důkazu se čte. Odací list čelo 3, rozsudek o 68B/24, dohoda o vypořádání vzájemných majetkových vztahů manželů, práv a povinností společného bydlení pro dobu po rozvodu z 16.8.2024. Takže jsme brání tomu, abyste byli rozvedení.
Vzhledem k dohodě o péči o děti a rozdělení majetku bylo manželství Julie a Davida rozvedeno bez odkladů.
Postavte se prosím. Rozsudek na nějakou výzvu. Okolní soud rozhodnete se za zahraničním ústním jednání. Takto. Odstavec římská 1. Manželství účastní. Uzavřené dne 1.4.2011 před úřadem městské části Praha 4 se rozvádí. Odstavec římská 2. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů tohoto řízení. Postavte se prosím.
Před budovou soudu v Praze na Míčánkách si Julie a David řekli ještě několik slov už jako bývalí manželé.
No, já jsem taková nějaká trošku rozhozená, když jsem si myslela, že to bude všechno v pořádku, tak jsem taková nějaká na měko.
No, zažil jsem mi příjemnější setkání než u soudu, tak bych to asi shrnul. Ne, my jsme tak nějak jako věděli, jak to dopadne, a vlastně jsme ten soud asi úplně nepotřebovali, k tomu jsme se potvrdili to, na čem jsme se dohodli, takže žádné překvapení se nekonalo.
Já asi můžu říct to samé, co jsem říkala, když manžel odcházel z našeho společného bytu, že mu jako děkuju za ty roky, že to nebylo tak špatný. No.
Děkuju.
Rozvod je vždy zátěž pro jednotlivce i rodinu. Přináší spoustu změn, které nemusí být příjemné. Může být ale i příležitostí k novému začátku, příjemným změnám a uspořádání si takového života, do kterého jsme díky bývalému partnerovi dorostli.